Mun nimi on Katja ja tää on Traumapodi. Ihanaa perjantaita. Toivottavasti sulla on siellä joku valonhippunen näkyvissä, jos sitä ei löydy kuunteluhetkellä ulkoa. Hippusia ja valonhippusia on luvassa tänään. Ihan varmasti lähes jokainen tietää, mikä on triggeri, eli asia, joka muistuttaa jotain traumaattista kokemusta sillä tavalla ja siinä määrin, että se laukaisee oireita tai tietynlaisen pahan olon. Mutta mulla meni super kauan, että mä kuulin sanan glimmeri tai glimmer in English, englanniksi siis. Ja sen jälkeen toiset super kauan ajan, että tavallaan opin sisäistään ja tuntemaan, että mitä se oikeasti on. Jos oot kuullut termin pleasure mindfulness, eli tällainen niin kuin mielihyvä painotteinen mindfulness, niin se on vähän sama asia. Eli se, että mindfulnessissa kun keskitytään olemaan tavallaan siinä hetkessä läsnä, niin pleasure mindfulnessissa keskitytään nimenomaan tuntemaan ja havainnoimaan niitä mielihyvää ja hyvältä tuntuvia, kivalta näyttäviä, ihanalta kuulostavia asioita. Eli tosi paljon samantyyppistä. Mutta koska mindfulness itsessään on, miten mä sanoisin, se tarvitsee ehkä niinkö traumakontekstissa disclaimerin. Mindfulness ja meditaatio ja tällaiset rentoutusharjoitukset eivät sovi kaikille traumatisoituneille. Se on fakta. Se on fakta, josta puhutaan aivan liian vähän. Mä oon puhunut tästä, kun se iski kuin märkä rätti päin mun kasvoja aikoinaan. Mä mietin, mitä hittoa mä teen väärin, kun mulle lääkäri ehdotti turvapaikkaharjoitusta ja mä sitä tein, totesin tästä paskankaan hyötyä. Ja mä olen meditoinut ja hengitellyt ja maannut lattialla shavasanassa. Tekisi mieli sanoa, että puoli elämää, mutta ei nyt ehkä ihan, se saattaisi olla hitusen liioiteltua. Mutta sanotaanko, että kohtalaisen terveiset koiraltani tulivat siinä. Hänellä on kovasti osallistumisasiaa. Hän harjoittaa omaa pleasure mindfulnessia hieromalla korvia mattoon. No niin. Pahimpina kausina siis mä saatoin tehdä yin yoga, mindfulness, meditaatio, rentoutus, hengitys, harjoitus, sekoitetta, kaiken sitä sellaista niin kuin sekamelskaa tuntikausia putkeen, useampaa tuntia putkeen, koska se mun olo oli niin huono. Mä olin niin tuskissani. Ja mä en tiennyt, mikä mua auttaa. Ja se oli se mun elämäni pahin kesä 2020, joka jatkui elämäni pahimpaan syksyyn 2020. Kun mun olo oli niin tuskanen, kun joku olisi niin kuin tuupannut mut mustaan syvään niljaiseen pimeään kaivoon ja heittänyt kannen siihen päälle ja mä en päässyt pois sieltä. Et mä tein mitä vaan. Mä niin kuin todella yritin kaikkea, niin mä saatoin luupata, eli toistaa putkeen, niin kuin kuunnella putkeen jotain tiettyä edes etäisesti rauhoittavaa 8 minuutin hengitysmeditaatioharjoitusta. Koska se saattoi, niin kuin, että mun oli niin kuin vain pakko saada tehdä jotain. Se olo oli niin hirveä. Siihen mennessä mulla ei ollut mitään. Mä olin kyllä hakeutunut niin kuin jo lääkärille, mutta pardon my French, mutta sillä lääkärillä ei ollut paskankaan hajua siitä, mitä se teki, vaikka hän oli psykiatrian alan erikoislääkäri. Mä hyödyin hänestä tasan sen verran, että mä sain lähetteen terapiaan, ja se oli se, mitä mä häneltä pyysin. Mutta hän ei kyennyt mua auttaa mitenkään muuten. Mulle ei ollut siihen mennessä kukaan kertonut, mitä mussa tapahtuu, mitä mulle niinku, tavallaan hassua sanoa, mitä mulle tapahtuu, koska musta tuntuu, että mulle tapahtuu jotain, vaikka oikeasti kyse oli siitä, että mussa tapahtuu jotain. Ja näin jälkeenpäin traumaan ja traumatisoituneeseen erikoistuneen psykiatrian alan eli erikoislääkärin kanssa on todettu, että se ajanjakso, jota mä kutsun niin kuin romahdukseksi, niin se uudelleen traumatisoi minut. Ja näin on. Se on totta. Siitä ei ole epäilystäkään. Ja se johtui siitä, että mä jouduin niin kuin elämään niitä tunteita, joita mä olin säilönyt koko ikäni pienestä lapsesta sinne nuoreen aikuiseen asti. Mä olin purkittanut ja säilönyt niitä kunnon säilöjä, mummo tai täti tai nainen tai mies tai kuka ikinä. Säilöjä henkilö hyvänsä konsonaan. Ja kun ne kaikki vyöry mun päälle yhtäkkiä arvaamatta, varoittamatta silloin, kun mä luulin olevani uuden elämän kynnyksellä, vihdoin onnellisemman, rauhallisemman ja paremman elämän kynnyksellä, niin mä jouduinkin käymään läpi aivan hirvittävän vyöryn sitä tervaa, jota vaan valui jostain mun päälle loputtomana vanana. Mä jouduin käymään läpi sen kaiken yksin, ilman että kukaan kertoi mulle vielä siinä vaiheessa, että mitä mussa tapahtuu. Sitten kun mä aloitin, mä vaihdoin lääkäriä ja pääsin aloittamaan terapiaa, niin sen jälkeen mä itkin onnesta 2 päivää, koska ne molemmat tajus heti. Ja vaikka mä tajusin murto-osaan siitä, mitä mä ymmärrän nyt näin 3 vuotta myöhemmin, niin se tieto jo siinä kohti oli niin helpottava, se vähäinenkin tiedonmurunen, että mä niinku ymmärsin, että tää on nyt alku ja tää johtaa johonkin. Ja mun oli niinku kevyempi hetken aikaa hengittää. No niin, tulipa siitä pitkä alustus, mutta jos tosiaan ajatellaan, niin mä haluan vielä korostaa sitä, että kaikki harjoitukset ei sovi kaikille. Tänään ei olla tekemässä mitään harjoitusta, mutta se, että mun silloinen lääkäri, tämä ihana ja hyvä lääkäri, oli mindfulness-ohjaaja myös kyllä. Ja mä oon tosi oma-aloitteinen, itseohjautuva, kuten olette saattaneet huomata te, jotka mua Instassa seuraatte. Olisi ihana tavata ja kohdata siellä. Tervetuloa. @katjakesti on mun tili. Olen all over. Siellä läsnä päivittäin jatkuvasti koko ajan tuu moikkaamaan, ois kiva. Niin te tiedätte, että mä otan selvää asioista itse todella paljon ja mä opin hyvin varhaisessa vaiheessa sen, kun mä aloin ymmärtää, että mitä musta tapahtuu, että mikä se syy on, minkä takia mä en ole koskaan saanut niihin tuskaisiin oloihin minkäänmoista apua mistään meditaatiosta ja mindfulnessista ja rentoutusharjoituksista ja hengittelyistä, puhumattakaan siitä, että tunteet vaan pitäisi kyetä ottaa vastaan ja antaa niiden laantua. Koska on olemassa, mä jaan nyt todella karkeasti, on olemassa kahdenlaisia tunteita ja tuntemuksia. Toiset on sellaisia, joiden kanssa pärjää, ja toiset on niitä sellaisia niin syvästi traumatisoineita, että niiden kanssa ei pärjää, eikä ole tarkoituskaan pärjätä, eikä missään nimessä yksin, vaan ne vaatii ammattilaisen tueksi. Ja on olemassa ihan kirjallisuutta, ammattikirjallisuutta aiheesta, traumasensitiivinen mindfulness. Ei ikävä kyllä taida olla suomeksi, mutta on yleisesti tiedossa, että siis ei. Miten mä esitän tämän asian? Koska se nimenomaan ei ole yleisesti tiedossa ja silti sen osa ihmisistä tietää sen. Tämä on vähän sama kuin mä näin hiljattain erään hierojan selittävän Instagramissaan todella, todella suosittu Los Angelesilainen mieshieroja, joka käyttää tuota hair pulling, eli tavallaan esimerkiksi hartiahieronnan yhteydessä hän nappaa kiinni sitä ihan läheltä päänahkaa niinkö hiuksista ja niinkö lempeästi vetää tukasta niin sanotusti. Osa ihmisistä on ymmärtänyt sen liikkeen jollain lailla seksuaalissävytteiseksi, ja hän selitti, että se ei ole sitä, että tää on niin kuin nimenomaan päänahkaa ja kasvojen ja niskan ja hartioiden alueiden lihaksia rentouttavaa, että tällä ei ole mitään tekemistä seksuaalisuuden kanssa ja seksin kanssa. Ja hän sanoi, että hän tietää sen, että osa hieroja kouluista opettaa sitä, kuten hänelle on opetettu, ja osa ei. Eli nyt mindfulnessin ja kaiken maailman hengitysharjoitusten ja rentoutusharjoitusten kanssa tullaan trauman kohdalla tähän samaan pisteeseen. Eli on ihmisiä, jotka on tosi tietoisia tästä asiasta, ja on ihmisiä, joilla ei ole mitään käsitystä tästä asiasta. Siitäkin huolimatta, että lähdekirjallisuutta löytyy, sitä kyllä opetetaan joissain paikoissa, mutta sitten on ihan sellaisia ammattilaisia, jotka ei ole koskaan tyylin asiasta kuulleetkaan. Ja se pitää tosissaan paikkansa, että ne ei sovi kaikille, ja pahimmassa tapauksessa ne voi jopa uudelleen traumatisoida väkisin rauhoittuminen. Koirani on myös äärimmäisen iso ääninen juoja, ja hänellä nyt näyttää olevan tässä tätä päiväohjelmaa samalla, kun mä tallennan podcastia, joten olkaa hyvät, tää tulee taustaäänillä. Joten nämä on sellaisia asioita, joista on hirmu hyvä olla tietoinen. Jos olet ihmetellyt, miksi ne ei auta sua, miksi ne tuntuu jopa ehkä epämukavilta, miksi et halua pistää vaikka silmiä kiinni, tässä on sulle se syy. Eli tarvitsee etsiä jotain muuta. Tarvitsee etsiä harjoitus, joka on trauma-informoitu, traumasensitiivinen. Psykofyysiset fysioterapeutit ovat esimerkiksi erinomainen lähde, suosittelen lämpimästi. Heidän vastaanotolleen voi hakeutua kuka hyvänsä. He eivät ole tuhottoman kalliita niin kuin hinnaltaan, että voi ihan tiedustella ja kysyä niin kuin omaan tilanteeseensa lähimmältä tai turvallisimmalta tuntuvalta psykofyysiseltä fyssarilta, että voisikohan hänestä olla apua. He ovat niinku koulutettuja siihen tarkoittaa sitä, että heillä on tällaista traumasensitiivistä tietoa ja infoa harjoitustenkin suhteen. Mutta kuten sanoin, niin tänään ei niinkään puhuta harjoituksista, mutta sivutaan asiaa kyllä sen verran, että mitä tulee glimmereihin, niin glimmerit on kirjaimellisesti semmoisia valopilkkuja. Ne on sellaisia, miten mä sanoisin, mielihyvää ja spontaania, sykähdyttävää onnen ja ilon tunnetta herättäviä asioita, jotka tuntuu turvalliselta tai niihin kiteytyy kaikki maailman hyvä, jos Harry Potter on sulle tuttu ja tiedät ankeuttajat, niin glimmer voisi olla se vastakohta, totaalinen vastakohta. Mä tiesin, mitä glimmerit on. Mä oon tiennyt sen nyt niin kuin teoriatasolla jo pari vuotta, ja mä oon yrittänyt niitä vähän niin kuin sillain puolitosissani etsiskellä ja tutkiskella ja pohdiskella. Mut vasta tänään mä tajusin, että Herra Jumala, mä oon kokenut niitä pitkin kesää ja mä en oo tavallaan osannut yhdistää niitä glimmereiksi. Eli näin voi käydä. Ja se on ihan mahtavaa ja itse asiassa mä niin kuin lämpimästi kannustankin siihen, että älä lähde glimmerjahtiin. Anna glimmereiden löytää sinut. Mä vierailen tätä nykyään mun perhetilanteen takia tosi säännöllisesti mun kotikaupungissa, eli tuossa Ruotsin rajan tuntumassa. Joten siellä rajan toisella puolella tulee käytyä. Mulla on äärimmäisen lämpimiä muistoja lapsuudesta Ruotsista, ja mä oon joskus leikkisesti niin kuin sanonut, että mä pidän itseäni puoliksi ruotsalaisena, ja ehkä mä salaa vähän pidänkin. Mä oon kasvanut Roxettea kuunnellen. Kuuntelen välillä yhä, enkä edes kauhean salaa, ei mitenkään hävetä myöntää sitä. Liikutuin todella, todella kovasti silloin, kun Mari Fredriksson kuoli joitain vuosia sitten. Mun täti, mun rakkain sukulaiseni, niin mun täti perheineen asui Etelä-Ruotsissa. Mun täti on kuollut yli 15 vuotta sitten rintasyöpään, ja se on mulle vaikea paikka edelleen, koska mulla ei ole kauhean läheiset välit mun sukulaisiin kehenkään. Hän oli ainoa. Mä muistan sen, miten silloinkin, kun mä olin vielä lukiossa, niin meillä oli sellaisia kausia, että me saatettiin soitella tosi paljon, että mä kotiin tultua, niin ensimmäisenä ryntäsin puhelimeen ja soitin mun tädille ja me puhuttiin 1,5 tuntia. Hänen lapsensa, eli mun serkkuni, ovat poikia, miehiä nykyään, joten musta aina salaa vähän tuntui siltä, että niin kuin mä olisin hänen tytär. Ja musta tuntuu, että hän ehkä olisi itselleen tytärtä toivonut. Ja mä sain olla se. Mä oon viettänyt aikaa Ruotsissa aika paljon. Mä oon matkustanut sinne yksin useampaan kertaan. Ja teinä, en aikuisena. Ja mä oon aina pitänyt ruotsin kielestä. Mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä vihaa, mikä joissain ihmisissä on, että kun Suomessa on tää pakkoruotsi. Musta kielten opiskelu on, ja osaaminen on rikkaus. Mä pidän myös espanjasta, että ei ruotsi ole mitenkään niinkö yksi ylitse muiden. Et ihan yhtä lailla mä ihmettelisin, jos Suomessa vaikka olisi espanja se toinen kieli ja täällä hoettaisiin, miksi meidän pitää tätä pakko espanjaa opiskella. Mä ihmettelisin sitä ihan yhtä lailla. Mutta mun ruotsin taidot on kyllä niin ruostuneet kovastikin. Mä yritän vähän ylläpitää niitä opiskelemalla Duolingossa espanjan ohella ruotsia. Mutta koska mä nyt vierailen tosiaan tuossa mun kotikaupungissa ihan rajan tuntumassa, niin mulla tulee nykyisin säännöllisesti pitkästä aikaa, varmaan ensimmäistä kertaa lähes 10 vuoteen vierailtua rajan toisella puolella. Ja se, kun mä astun paikalliseen markettiin, on kun mä astusin eri maailmaan. Kokonaan eri maailmaan, kun se on niin kuin portaali mulle, kun mä menen Iikkamaksiin. Ympärillä puhutaan ruotsia. Kaikki on jotenkin niin erilaista. Haaparannan Iikkamaks ei todellakaan niin kuin ole, voisiko sanoa nyt, että varmaan mikään merkittävän suuri marketti, mutta se mä jotenkin niin kuin hämmästyn joka kerta siitä, että saman kokoluokan kaupaksi, mitä niin kuin Suomeen vertaa, että miten eri valikoima on. Ja mä voisin niin kuin tuntikausia kulkea siellä hyllyjen välissä hiplailemassa ruotsinkielisiä kirjoja, niitä samoja, joita mä luen suomeksi tai kuuntelen suomeksi. Mä oonkin nyt alkanut ostaa niitä myös ruotsiksi. Mun haave on espanjan ohella oppia myös lukemaan ihan ruotsiksi sujuvasti. Ja ruotsin kohdalla se on ehkä vähän todennäköisempää, koska mulla on kuitenkin puhekielenä siitä kokemusta, että mä ymmärrän ruotsia, mutta koska mä oon niin altistunut sille tavallaan lapsena ihan siellä mun tädin luona, mutta se on sittemmin unohtunut. Niin mä tajusin tänään, kun maailman pienin ja samalla hassuin ja hulluin asia tapahtui, että posti toimitti mulle kotiin Iikkamaksin kanta-asiakaskortin. Niin mä tajusin sen, että miten niin kuin ihminen voi tulla onnelliseksi tällaisesta mini pienestä asiasta. Ja mä olin niin kuin itkeä ilosta sen ekan kerran, kun mä nyt kesällä 2023 kävin ensimmäistä kertaa vuosikausiin Ruotsin puolella ja astuin Iikkamaksiin. Mä niinku pysähdyin siihen eteiseen ja musta tuntui, että mä alan niinku itkemään, kun mä kuulen sitä puhetta, mä kuulen ruotsia ja mä näen kaikki ne asiat, jotka on niin kovin erilaisia, niin lähellä Suomea olevassa paikassa on jotain niin ruotsalaista, että tätä on tosi vaikea niin kuin sanoin kuvailla, mutta sitä ne glimmerit on. Ne on tosi henkilökohtaisia jokaiselle. Ja mä tajusin, että ruotsi ja ruotsiin liittyvät asiat on mun glimmer. Se on mun glimmer. Nyt on kyllä pakko korjata kaikki muu paitsi mitä tulee jääkiekkoon, koska siitä me ei neuvotella myöskään mun serkkujeni kanssa. Mun serkkuni kannattaa Suomea jääkiekossa, joten perheriitoja ei ole luvassa hänen ihana avovaimonsa jaksaa joka kevät. Ja milloin vaan mitään arvokisoja on, niin hän elää niin kuin hengessä mukana ja hän tietää, että mä oon jääkiekon suuri ystävä. Ja koska hänen miehensä eli serkkuni on myös, niin hän onnittelee aina, jos Suomi voittaa. Ja hän kertoo terveisiä mieheltään, joka ei käytä sosiaalista mediaa esimerkiksi, niin hän kertoo terveisiä, että terkkuja täältä, että täälläkin katsotaan Suomen peliä. Mä en ole koskaan tavannut häntä, mun serkun avovaimoa, mutta mulla on sellainen tunne, että se hetki tulee kyllä. Mut Ruotsi ja kaikki siihen liittyvä on mulle glimmer, koska mulla menee kylmät väreet, kun mä pidän käsissäni ruotsinkielistä pokkaria, kun mä kuulen sitä ruotsin kieltä, kun mä menen Iikkomaksiin. Ostan jotain ruotsalaista, kun mä katson sitä niiden heavy-osastoa, joka on aivan hämmentävä. Niin tänään, kun Iikkamaks postitti mulle Iikan kanta-asiakaskortin, mä tajusin, että ei herra Jumala, Ruotsi on mun glimmer. Muita glimmereitä, jotka on tämmöisiä, voisiko sanoa, niin kuin ehkä arkisempia, niin on mun neuloosi-addiktio on alkanut jo teininä villasukista, mutta nyt minä olen sitten edennyt isompiin projekteihin ja töihin, niin tosi pehmeät langat, merinovilla, silkkimohairsekote. Voi luoja, mä voisin niinku hiplata näitä lopun ikääni. Muistikirjat ja kauniit kynät tai kauniin jäljen jättävät kynät, jotka myös niinku esteettisesti muuten miellyttää silmää. Ja nimenomaan se tyhjä sivu, johon voi tulla mitä vaan. Ja silti sitä voi olla aivan ihana katsoa, koska mä tiedän, että tälle sivulle, tässä sivussa on kaikki mahdollista. Ne on glimmereitä. Joten sen sijaan, että itse metsästäis glimmereitä, mä ehdotan, että anna glimmereiden tulla sun luo. Älä ota siitä suoritusta. Älä väkisin etsi niitä, mutta pidä sun aistit avoinna. Harjoita mielihyvä mindfulnessia sillä tavalla, että se on kuin elämäntapa, että sä annat itsesi tunnustella eri asioita. Ja jos joku tuntuu hyvältä, on se sitten rajan toiselle puolelle kauppaan meneminen, ruotsinkielisen pokkarin lukeminen, muistikirjan tyhjä sivu. Mikä ikinä, pehmoinen lanka, puhtaat lakanat, ne on muuten ehkä kans glimmer, etenkin näin koirataloudessa. Mikä ikinä se on, pidä aistit avoinna ja salli tavallaan sen mielihyvän ja sen hyvän olon tunteen tulla sun luo. Älä jahtaa, äläkä etsi, vaan ota sellainen pienen lapsen uteliaisuus, että sä niinku voit käyttää sun aisteja silloin, kun sulla on hyvä ja turvallinen olla ja koskettaa, tunnustella, kuulostella, jos et sä vielä tiedä, mitkä toimii sulle glimmerinä. Koska ne on vähän kuin vastalääkettä triggereille. Parhaassa tapauksessa se glimmer saattaa joskus pelastaa sut kammottavan huonolta ololta, että sen voima on niin vahva. Mutta se vaatii sen, että sä ensin niinku opit tunnistaa niitä ja annat niiden glimmereiden vahvistaa sua. annat niiden niinku juurtua sun kehoon sillä tasolla ja sillä tavalla, että sä tiedät, että ne on siellä. Ne ei koskaan lähde pois, ne on ja pysyy. Ja milloin vaan sä voit palauttaa sen tunteen, sen hyvän olon tunteen sun kehoon palaamalla siihen glimmeriin. Ottamalla sen langan käteen, ottamalla sen muistikirjan käteen, ottamalla sen ruotsinkielisen pokkarin käteen. Se on valtavan tärkeä resurssi. Mun lääkäri, kun mä kerran kerroin sille vastaanotolla siitä, että mulla on tässä reppu täynnä tavaraa. Pieni reppu kylläkin, mutta reppu silti. Jossa oli vähän kaikenlaista. Niin hän hymyili ja kun mä kerroin hänelle, että mitä mulla on mukana. Mulla oli siis mukana penaali, jossa mä säilytän vain ja ainoastaan hyviä mun lempikyniä. Muistikirja. Sitten mulla oli kirja sitä varten, että jos mä joudun vähän aikaa odottamaan vastaanotolle pääsyä. Ja että mä voin lukea siitä, siinä. Ja jotain, olikohan mulla jotain muuta. Esimerkiksi tietyt huivit on mulla sellaisia kans. Juuri sellaisista unelman untuvan pehmeistä langoista kudottuja huiveja. Sellainen voisi olla myös villasukat. Niin kun mä kerroin, että mitä mulla oli mukana, niin hän hymyili ja sanoi, että ne on sun resurssi. Katja, ne on sun resurssi. Että tosi hyvä. Ja mä vaan ajattelin, että mä jotenkin, niin kuin, tähän on ihan typerää lapsellista, että mä raahaan mukana niin kuin tämmöistä määrää tavaraa, kun mä lähden ajan keskustaan lääkärin vastaanotolle. Ja se resurssi tarkoittaa juuri sitä, että ne glimmerit on ikään kuin resursseja. Ne auttaa palaamaan siihen nykyhetkeen, pitää niin kuin, pysymään kiinni nykyhetkessä. Ne tekee molempia. Ne on myös niin kuin, ankkuriesineitä. Joten niitä ei passaa väheksyä. Niiden voimaa todellakaan ei niin kuin, passaa väheksyä. Ja musta se on upeeta. Musta se on jotain ihan hillittävän upeeta. Et miten ihminen tulee hullun onnelliksi hiivatin Iikka Maxin kantiskortista. Etsi sitä vastaavaa hiivatin hullun onnen tunnetta. Anna sen tulla sun luo. Mikä se on? Ois muuten aivan ihana kuulla, mikä se on. Oothan huomannut, että joka ikisen jakson alapuolella on toi boksi, johon sä voit jättää kommentin, jos sä tiedät jo, mitkä on sun glimmereitä, niin kerro ihmeessä. Ja jaa sitä kautta myös sit niinku vinkkejä muille, koska mä ainakin olin siinä tilanteessa, että mä en edes tiennyt, että mistä mä löydän mun glimmerit. Mitä ne vois ikinä olla? Ei mulla ollut mitään hajua. Ja sit niitä alkoi vahingossa tupsahdella elämään. Herätä se pienen lapsen uteliaisuus ja älä jahtaa glimmereitä, vaan anna glimmereiden tulla sun luo. Älä myöskään unohda, että vaikka välillä on todella paljon surua, kipua, tuskaa, ahdistusta, sussa on aina silti ne kaikki tunteet, jotka sut pitää jaloillaan. Ilo, onni, rakkaus, ne ei katoa mihinkään. Ne voi olla tosi piilossa, mutta ne ei katoa. Ja muun muassa glimmereillä juuri sä voit vahvistaa niitä. Ja siten rakentaa itsellesi. Ja rakennetaan siten itsellemme yhdessä entistä parempaa elämää ja tulevaa. Kiitos seurasta.